dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bisedime për dy tema të vështira midis Kosovës dhe Serbisë sot në Bruxelles. Mungesa e trajnimit çojnë në një numër të lartë të punonjësve shëndetësor në Kosovë të infektuar me koronavirus. Arrestime masive në protestat kundër regjimit në Bielorusi. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles zhvillohet sot një rreth i ri i bisedimeve midis kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell, i cili e ndërmjetëson dialogun, paralajmëroi bisedime për dy çështje të vështira. Për hollësit nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë në nivelin më të lartë, të përfaqësuara nga kryeministri Hoti dhe presidenti Serbis Vučić, janë duke zhvilluar takimet në kuadër të dialogut në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Këto takime vinë pas dy ditësh bisedimesh në nivel të ekspertëve, ku ishin shqyrtuar çështjet që kanë të bëjnë me të zhvendosurit, të zhdukurit dhe bashkëpunimin ekonomik. Ndërsa sot, si që ka paralajmëruar edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, pritet të hapen edhe tema të reja. Borrell së pari ka pasur takim me kryeministin e Kosovës Abdullah Hoti, pastaj me atë të Serbisë Aleksandar Vučić për të vazhduar më vonë takimin e përbashkët të trepalësh. Borrell në një deklaratë e cila është përndarë nga zyra e tij, ka paralajmëruar se sot në rend të dite do të jenë dy çështje që ai ka quajtur të ndjeshme, por shumë të rëndësishme, më saktësisht çështjet e kërkesave pronësore financiare të palëve, si dhe aranxhimet për komunitetet jo shumicë në Kosovë. Bisedimet nuk janë gjithmonë të lehta, prandaj un jam shumë i lumtur të shoh përkushtim dhe respekt nga të dyja palët. Mirpres faktin se ata e konfirmuan këtë në një deklaratë të përbashkët, ku u shprehen se kanë si prioritet të lartë integrimin në BE dhe vazhdimin e punës në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, ka thënë Borrell. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka thënë po ashtu se është natyrshme që qëndrimet e palëve të jenë të ndryshme, por se ata kanë ardhur këtu për të gjetur gjërat e përbashkëta dhe që të punojnë drejt normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve të tyre, duke u përballur me të gjitha çështjet e hapura. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri ka paralajmëruar se në takimin e sotëm do të diskutohet për dy çështje që ai ka quajtur të rëndësishme: aranxhimet për komunitetet jo shumicë dhe zgjidhjen e kërkesave të ndërsjella financiare dhe pronësore. Burimet në BE pohojnë se me fjalën aranxhimet për komunitetet jo shumicë mendohet edhe në zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, mirëpo kjo nuk është konfirmuar nga pala e Kosovës. Të dyja këto tema janë shumë sensitive dhe shumë të rëndësishme për raportet e ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë dhe për jetën e përditshme të njerëzve, ka thënë Borrell duke menduar në temat që janë në rend dite gjatë ditës së sotme. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë mbi 1300 profesionistë shëndetësor janë sëmurë me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Ky numër konsiderohet i lartë nga vetë stafi mjekësor, ndërsa një nga arsyet e infektimit duhet të ketë qenë mos trajnimi për masat kundër infektimit. Kronika Ariana Kasapollit.
Sabria Ameti është krye infermiere në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Ajo është infektuar me koronavirusin e ri në vendin e saj të punës. Në klinikën ku ajo punon ka trajtuar fushnjë me COVID-19, si dhe ka pasur kontakte edhe me njësi të tjera ku janë trajtuar të infektuarit me koronavirus. Ndonë se thot se me aq një hurisa ka pasur është munduar të mbrohet, ajo ka rezultuar pozitiv në testin e kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
I kanë majtë shumica kolegive, kanë majtë trajnimin, qështë do të më vesh, qështë do të me zhvesh teshat, qështë do të me vepru ndaj pacientit, gjitha.
E qështë do të me vepru ndaj pacientit?
Normalisht, do të më vesh me tesha, me mask, me atë përfarsën, me doza sterile, dypar doza sterile, me tesha, me të gjitha, edhe normalisht të mjë dhonë terapia, të gjitha që ka ka nevojë.
Ky në fakt ka qenë trajnimi i vetëm që stafi shëndetësor në Kosovë ka mbajtur se si duhet mbrohen nga infeksioni me COVID-19 që përfshiu botën. Në Kosovë janë infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19 539 mjek, 867 infermier dhe 39 farmacist. Brenda sistemit shëndetësor, thuaj se të gjithë mjekët e infermierët kanë trajtuar pacientët COVID pozitiv. Numri të infektuarve në mesin e personelit shëndetësor po cilësohet të jetë i lartë si pas profesionistëve shëndetësor dhe se një nga arsyet është edhe mungesa adekuate e trajnimit të vetë mjekve e infermierve për të përballur me pandemin. Pleura Cidiu, kryetari Odës së mjekve, i tha Radios Evropa e Lirë se ka pasur ankesa nga stafi shëndetësor për mos trajnim dhe se siç thot ai, kjo është edhe njëra nga arsyet e numrit të madh të infektuarve.
Në vërtetë është diskutuar që nga fillimi domunjohet e para të pandemisë, e di që do të është bo përpjekje për një trajnim për sa ka rritë të realizohet ashtu si duhet, duhet në lëndë për dëshirun, nuk ka pas një trajnim, të veçanë ka pas shumë ankesa do të thotë nga personin e shëndetësor prej klinikave të cilat nuk janë të specializuara.
Nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thonë se në fillim të pandemisë është menduar se ekziston fronti i parë i luftimit të koronavirusit të ri, por me kalimin e kohës e vërteta doli se i gjithë stafi shëndetësor ka pasur kontakte me të infektuar, qoftë me ata asimptomatik apo edhe duke i trajtuar ata me simptome. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, tha se kanë kërkuar dhe e kanë parë të domosdoshëm trajnimin se si të reagojnë gjatë kohës së pandemisë, pasi siç thot ai ka qenë virus i panjohur.
Të gjithë punëtorët shëndetësor kanë mu taku një ditë po një ditë me të gjithë me të infektuar, dhe pse ju keni ndihmë vazhdimisht që janë 80% asimptomatik. Unë nuk e shoh këtu problemin se ata i kanë shkuar në për vende ku kanë infektive dhe pulmologji dhe tjera. Mirë po thjesht popullota ka qenë që ka qenë, pa informune, jenë shumë masat, andoj duke ardhë dhe duke kërku vizita për natyrat e ndryshme edhe kanë infektu sotin.
Por ushtruesi i detyrës së drejtorit në qendrën klinike universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi, një herë është mjek infektolog, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se mjekët dhe infermierët që ju kanë ardhur në ndim klinikës infektive për trajtimin e pacientve COVID-pozitiv, kanë qenë asistent të stafit të kësaj klinike. Ai më pas shtoi se nuk ka pasur trajnim specifik për pandemin me COVID-19, por që Kosova çdo vit